inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Oh,
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
pengaruh sandangan ing badan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi ira-irahan pengaruh sandangan ing badan. Para sedherek ingkang kinasih, kaelokane fisik katon jroning perangan-perangan badan kang cocok lan pas. Owahe sandangan kalebu saben upo rampene sandangan marang wong iku. Sandangan iku ngangkat abot saka bokong nganti gantungake rok saka bahu. Ngilangake korset mededet kang ngesuk paru-paru, weteng lan organ-organ jero liyane, jalari mlengkung balung buri, lan rentetan deloro kang meh ora ketungan cacai. Nganyarake sandangan suwalike nyawisake pangayoman lan ngrembakake saben perangan badan. Para sedherek ingkang kinasih, sandangan wanita kudu diatur longgar ing sakiwa tengene bangkean satemah dheweke bisa ambekan tanpa ana gangguan. Tangane kudu dietokake sak bebas-bebase satemah bisa diangkat utawa dijunjung ing dhuwur sirah kanthi gampang. Tekanan ing bangkean dening tali kang ketat nyegah bahan-bahan guaan kabuang lumantar saluran-salurane kang normal. Kang paling wigati saka iku ya iku paru-paru. Menawa paru-paru dipeksa, dheweke ora bisa ngrembaka, nanging kapasitase bakal suda, satemah ora mungkin nyerot hawa kang cukup. Tekanan ing bangkean ngringkihake otot-otot organ ambekan. Ngalang-alangi proses pencernaan, ati, jantung, paru-paru, limpa lan weteng dipepet kanthi luwih cilik. Ora mungkinake tumrap organ-organ iki nindakake fungsine kang nyihatake. Sandangan kudu bisa dienggo kanthi gampang, ora ganggu sirkulasi getih, uga ora ganggu ambekan kang bebas, kebak lan alamiah. Para sedherek ingkang kinasih, pangripto kita ora gawe kaluputan jroning bentuk badan manungsa. Panjenengane menehi ruang kang tepat supaya organ-organ makaryo kanthi bebas. Lan ngripto kita supaya saben otot bisa obah tanpa nganggu fungsi otot liyane. Tali kanggo nyencang nyebabake owahe posisi lan bentuk leloro kaya iki saya tambah ing saben generasi turun-temurun. Akeh kang dadi cacat sajeke urip karono melu tuntutan mode. Pindai lan kelainan bentuk awak, kanker lan deloro mbebayani liyane ya iku salah sawijine kondisi utawa kahanan elek kang dijalari saka sandangan. Para sedherek ingkang kinasih, separo saka leloro ing wanita disebabake dening sandangan kang ora nyihatake. Bokong ora dibentuk kanggo nahan beban kang abot. Rok-rok abot kang dinggo wanita kang abote ngeboti bokong wis dadi penyebab pirang-pirang leloro ora ganti gampang ditambani karono para panandange kaya mungso bodho karo penyebabe lan dheweke terus ngrusak kesehatane ganti ngebot-boti bangkean lan nganggo rok-rok abot nganti dheweke dadi cacat sak ceke urip. Gawan abot kang menet usus gede iki geserake menyang ngisor lan nyebabake karingkihan marang weteng lan perasaan lesu kang nuntun si penandang ndoyong neng arah ngarep. Iki sak panjure cenderung ngekang paru-paru lan nyegah fungsine kanthi becik. Getih dadi reget lan pori-pori kulit orang remboko. Pucet lan jalari leloro lan ayune sarto kesehatan musno. Saben wanita kang ngajeni kesehatan, kudu nyingkiri paweweh abot marang bokongi. Para sedherek ingkang kinasih, saperangan gedhe kita nyandang kanthi cukup. Nanging akeh kang gagal menehi perangan kang kudune marang saben anggota badan. Menawa ana perangan badan kang kudu ditutupi nganggo penutup tambahan, mulo iku yaiku lengen lan sikil, kang mapan adoh saka jantung, kang ngirim getih ning sakabeh sistem. Tangan kudu diayomi nganggo sandangan anget, kanggo nglindungi saka arus angin adem. Menawa sikil ditutupi nganggo sepatu utawa kaos sepatu kandel kanthi ukuran kang pas, kanggo kenyamanan ora sekedar meloni mode, mula getih bakal mili bebas ning tangan lan sikil uga perangan badan liyane. Menawa kita menehi ruang kerja kang cukup marang paru-paru lan sikil kaya dene kang wis dirancang Gusti Allah, kita bakal diparingi anugrah kanthi kesehatan kang luwih becik lan krenteke ati kang luwih jernih. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Thank you. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pamratobat Perangan kapapat
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pamratobat Perangan kapapat. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti sing padha sing nguasani jagat iki nembe ngendika marang ati manungsa. Gusti Allah maringi manungsa rasa kangen kang gedhe banget marang samubarang sing ora dituweni. Rasa kangen sing donya iki ora bisa marmake. Gusti Allah ngandani manungsa kanggo nemokake sih rahmat Sang Kristus lan kabungahan suci. Mung iki bisa nggawa tentrem lan ayem. Juru lujeng kita tansah nyoba kanggo ngeret pikiran manungsa atau saka kasenengan donya marang berkah api sing Sang Kristus bisa paringi. Kanggo wong-wong sing upaya nemokake banyu ing sumur bumi sing garing, Sang Kristus ngendika, "Lan sapa kang ngelak, maju lan sapa kang arep, jupu o banyu panguripan kalawan lelahanan." Wahyu pasal 2 ayat 17. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kowe duwe kepinginan kanggo samubarang sing luwih apik tinimbang opo sing bisa diwenehake donya, rungokno swarane Gusti Allah sing ngandika marang kowe. Nyuwuna marang Gusti Allah supaya maringi pamratobat lan nuduhake Sang Kristus ing katresnane kang tanpa wates lan kasucene sing sampurno. Lumantar kesange Sang Kristus, iku cedha pilih angger-anggeri Gusti iku ada dasar katresnane marang Gusti lan marang pepadane. Gesangi Gusti Yesus iku tanpa pamrih, kebak katresnan lan kabecikan. Dadi nalika kita ndeleng marang Sang Juru Wilujeng kita lan pepadange madangi kita, kita bisa ndeleng saipo dosa kita. Para sedherek, kita bisa uga ngrasa kaya Nikodemus, menawa uripe kita apik lan ora perlu ngasorake diri ing ngersane Gusti Allah kaya wong-wong dosa liyane. Nanging nalika sunar Sang Kristus madangi ati kita, kita ndeleng yen kita ora resik. Kita bisa mangerteni menawa kita mungsuhe Gusti Allah. Lan saben tumindak ing urip kita kuwi mentingake diri. Nalika kita ndeleng bebeneri Gusti Allah, kita bakal mengerteni menawa kabeh kabeneran kita kaya gombal reget. Yesaya pasal 24 ayat 6. Mung korban Sang Kristus sing bisa ngilangi dosa lan ngresiki kita. Mung Sang Kristus sing bisa ngowahi urip kita nganti kita dadi kaya panjenengane. Para sedherek ingkang kinasih, sinar kamulyaning Allah bisa ndadekake saben blentong najis lan karingkian watak kita katon kanthi cetha. Mung sumorot saka kasucene Sang Kristus ndadekake regeting urip kita katon. Iku cetha banget nuduhake menawa kita duwe kepinginan sing ala, ati sing ora setya lan tembung sing ora suci. Kita bisa ndeleng menawa kita ora mituhu karo angger-anggere Gusti Allah. Nalika Roh Gusti Allah nliti ati kita ora seneng karo awak kita dhewe. kita nyawang marang watake Sang Kristus sing tanpa blentong lan sengit marang dalan kita sing ala. Ing sawijining wektu Nabi Daniel dirawuhi dening malaikat saka swarga. Kamulyan sumunar ngubungi malaikat iku, lan Daniel dikepaki dening pikirane ngenani karingkian-karingkiane uga ora sampurnane. Piyambake nyerat, "Nalika aku ndeleng wahyu kang gedhe mau, aku banjur koncatan kekuatanku kabeh. Aku dadi pucet banget lan lemes." Daniel pasal 10 ayat 8. Para sederek, sapa wae sing ndeleng wahyu kamulyan saka swarga kang kaya mangkono kuwi bakal sengit marang rasa mentingake diri lan tresno marang diri. Dheweke bakal ngupaya kapurusan ati lumantar kabeneran Sang Kristus. Dheweke bakal gelem netepi angger-anggering toret lan duweni sifat Sang Kristus. Para sederek ingkang kinasih, Paulus nyerat bab kabenerane dhewe kaya ing ngisor iki. Munggu ing kanyatan bab netepi angger-anggering toret, aku iki tanpa cacat. Filipi pasal 3 ayat 6. Nalika Paulus mung deleng tembung-tembung saka angger-angger, banjur ndeleng awake dhewe, piyambake ora bisa ndeleng kaluputane dhewe. Nanging nalika piyambake ndeleng makna sing duwe jero saka angger-angger iku, piyambake ndeleng awake kaya Gusti Allah mirsani piyambake. Rasul Paulus tumungkul lan ngakoni kaluputane. Piyambake kondo, "Ing maune aku iki urip tanpa angger-anggering toret, nanging sak tekani pepakon mau, dosa wiwit urip." Roma pasal 7 ayat 9.
Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso, tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresna, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0  500 000 004 007. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor plus tunggal kalih kalih sekawan kalih 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 0777.